Já se omlouvám Marii Rotrové, že jí krásnou Markétku zastavím, protože tady máme další pokračování čtení z publikací Občan Havel. Začneme článkem v někdejším časopise Spiegel. Název byl Havel, prase v žitě. Minulý týden, uvádí ten časopis tehdy, šokoval evropskou, především však českou veřejnost, prezident České republiky Václav Havel. Na návštěvě u rakouského prezidenta českého původu Tomáše Klestila Havel prohlásil: po desetiletí absolutního tabu v éře komunismu v naší zemi se podařilo toto téma odtabuizovat. Zdomácnil názor, že šlo o nespravedlnost, že šlo o mstu založenou na etnickém přístupu. Ano, takto nehorázně se český prezident by poválečnému odsunu Němců vyjádřil k prezidentským takzvaným Benešovým dekretům. Zbláznil se Václav Havel? Zapomněl, že dekrety schválené československým parlamentem se staly ústavními zákony? Že se tak stalo po nacistickém bezpráví, které předcházelo? Ne, to určitě nezapomněl, protože v době, kdy Němci v rámci protektorátu Böhmen und Mähren podle jejich plánu Green vědecky a systematicky vyvražďovali český národ, v té době se měla rodina Václava Havla jak prasata v žitě. Zatímco bylo v mučírnách gestapa a německé policie postupně a cílevědomě vyvražděno na 360 tisíc československých občanů, v té době pořádala rodina Havlova večírky pro důstojníky gestapa a SS. Díky Rudé armádě a spojeneckým vojskům se hrůzné plány německým hrdlořezům nepodařilo dotáhnout do konce. Za to se jim jel Václav Havel omluvit i hned po svém zvolení prezidentem. Dokázal tak zradit vlastní národ ještě v euforii polistopadového běsnění. Tak jako v Německu, chová se lokajsky i vůči Rakousku, zemi, která spolupomáhala rozpoutat obě světové války, ale absurdní hříčkou velmocí neprošla denacifikací. Havlova servilnost vůči vídeňské vrchnosti se znovu násobila poté, co mu profesor Bodner vybudoval nový hovnocuc. To znamená, on byl tam na operaci střev. Nezřízený, poživačný. Momentiček. Nezřízený, poživačný. A tady to není celé. A tady. Tady vydržte. Nezřízený, poživačný Havlův život pochopitelně destruoval alkoholem a cigaretami ostatní organismus. Oprava chatrného těla, lety vrtulníkem a následná VIP péče však přišla poctivé české občany, často čekající v nevyhovujících přeplněných čekárnách na ponižující vyšetření na 100 miliony korun. Ukradené miliony vem čert, ale tím, že se otevřeně postavil na stranu německých a revanšistických organizací proti všem dosavadním jednáním vedeným premiéry Klausem i Zemanem, tím se postavil proti zájmům lidu této země. Václav Havel se tak stal vlastizrádcem, který by měl být sesazen a odsouzen. Pryč s Václavem Havlem, přisluhovačem nacismu, lokajem satanu, napsal autor Julek. Tak to byl článek, který vyšel, jestli se pamětníci se jistě pamatují na noviny Spiegel, které byly vydávány, ale nevydržely. Takže to bylo z těch novin a teď tady máme článek Osvícený prezident, selektivní humanista, nešťastná Jugoslávie. Napsal PHDR Jiří Jaroš Nikely. Jak napsali novinky.cz ze dne 7.3.2011, náš současný prezident pan Klaus se střetl s ex-prezidentem panem Havlem v otázce vojenské invaze Západu, jak vůči bývalé Jugoslávii, tak vůči současné Libyi. Ex-prezident označil libyjského předáka Kadáfího za šíleného zločince, jehož je nutno odstranit. Svůj varovný prst opřel o tvrzení, které připomíná bývalé poučení z krizového vývoje v Československu, jak jej tvořili normalizátoři. Prohlásil, o Miloševičovi se 4 roky debatovalo, ale opatrnická prodleva se nevyplatila, spustila naopak bezpočet hrůz. Na to prezident Klaus připomněl našemu ex-prezidentu Havlovi, že měl zásadně rozdílný názor jak na agresi Jugoslávii, tak má odlišný názor na zásah v Libyi. Pan prezident Klaus údajně prohlásil, a nejfatálněji jsem s ním nesouhlasil v momentě, když chtěl bombardovat Bělehrad. A nesouhlasím s ním ani v této věci. Tak pravil tehdejší prezident Klaus. Jako příslušníci Československé obce legionářské i jako prostí občané republiky nemůžeme jinak, než naprosto souhlasit s prezidentem Václavem Klausem. Pan prezident Klaus totiž projevil mnohokrát nejen hlubokou znalost historie Jugoslávie, ale též pochopení pro situaci naprosto nevinného srbského obyvatelstva zaniklé svazové Jugoslávie. Pan prezident chápal, že rozvrat v Jugoslávii není jen produktem jakéhosi černobílého střetu srbských zločinců na jedné straně a andělských Albánců, Bosňanů a Chorvatů a tak dále na straně druhé. Tuto umělou barikádu nevytvořili ani Srbové, ani Chorvati, ani Bosňané, ani muslimové a dokonce ani Albánci sami ze své vůle. Byli k tomu iniciováni satanskými praktikami a horami financí, zbraní, munice a výstroje z takzvaných západních demokracií a především z Německa. K pravdivému obrazu dění v Jugoslávii je třeba říci toto. Je obecně známo, kolik zbraní, uniform, munice a výstroje putovalo různými cestami ze skladů zaniklé východněmecké armády do Bosny, do Chorvatska a zejména pak do Albánie. Kořeny společenské tragédie Jugoslávie jsou mnohem starší než současná odtržení Slovinska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny, než odtržení Černé Hory a než mnichovské uloupení Kosova Srbsku. I jen průměrně vzdělanému zpravodajci by stačilo prostudovat například seriózní a faktograficky bohaté a dotované práce profesorů Dolečka a Chosudovského o dějinách moderní Jugoslávie a o situaci v Bosně, na Kosovu, v Makedonii a v Albánii. Tento fakt ovšem Gleichschaltmedia pochopitelně zamlčují. Cenzura mlčením násobená Goebbelsovským hlaním o jugoslávských konfliktech je stoprocentně produktivní. Rovněž fenomén démonizovaného ďábla Miloševiče byl vyroben na objednávku vojensko-průmyslových komplexů a zpravodajských služeb, z nichž na čestném místě figuruje Deutsche Bundesnachrichtendienst, není-liž pravda? Není pravda, že celá desetiletí tato zpravodajská služba a její skryté organizace financovaly nejhorší nepřátelé Jugoslávie, Ustašovce v Kanadě, stejně jako financovali tzv. Světový kongres Slovákou. Aniž bychom se Miloševiče nějak zvláště zastávali, je faktem, že pod jeho v uvozovkách ďábelskou knutou se Srbům a nakonec jistý čas i Albáncům nevedlo ve srovnání s jinými částmi světa podobné úrovně zvláště zle. a jeho takzvaný klokaní proces v Hágu se nakonec zvrhl v právní frašku, která musela skončit jeho neobjasněnou smrtí, kterou mnozí specialisté považují za justiční vraždu. Daleko více než Miloševičova takzvaná nelidská diktatura v úzovkách ničilo Jugoslávii desetileté ekonomické embargo Západu, které zasahovalo i do takových oblastí, jako je zdravotnictví, naprostou absenci určitých léků pro obyvatelstvo. Sám mám v Srbsku i v Černé Hoře rodinu a něco o tom vím. Na panu ex-prezidentu Havlovi nejvíce zaráží, a to by se mělo vyzvednout z pohodlných, to by mělo vyzvednout z pohodlných křesel především jeho kavárenské intelektuální zastánce, jeho takzvaná selektivní humanita. Tato humanita, která mává na jedné straně dobrotou vůči nebohým, takzvaným Kosovanům, Albáncům, jako obětem jakéhosi srbského šovinismu, na druhé straně třímá plamený meč vůči všem Srbům bez rozdílu pohlaví, věku a příslušnosti. Havlův postoj bombardovat Bělehrad jako jakési hnízdo satanismu, miloševičovství a komunofašismu nápadně připomíná starý habsburský postoj Nieder mit den Serben, to znamená dolů se Srby. Ten postoj, který vyvolal schnilé austromonarchii sebezáhubný tanec se smrtí. Zde je nutno připomenout, že na rozdíl od germanofilského zábřehu, to byl vždy jen a jen Bělehrad, který byl v dějinách bombardován poprvé Hitlerem a podruhé NATO svými bývalými spojenci z druhé světové války. Pan Václav Havel, manifestní odpůrce kolektivní viny, kterou tak ohnivě odmítá pro takzvané sudetské Němce, ji neváhá automaticky a bez důkazů přisuzovat celému srbskému národu, od kojenců až po starce, od bývalých komunistů až po srbské monarchisty. Pan Havel chce léčit Srby tak, jak to kdysi zpívali Voskovec a Verich. Na churavé zuby máme plomby, na churavá města hážem bomby. Údajnou vinu jediného Miloševiče aplikuje na celý národ, včetně jeho zásadních odpůrců a případných obětí. Zde nejde jen o interpretaci pozitivistické historie. Zde nejde jen o takzvané počítání živých a mrtvých. Na všech stranách konfliktu zde jde o zásadní politický a především morální postoj k problému. Zde jde o filozofii dějin. Jde o to, zdali přijmout či nepřijmout jakýsi morální kodex kolektivní odpovědnosti jednoho národa za olbřímý společenský rozvrat zaniklého soustátí a z něho pak odvodit systém trestání. Pak tu jde též o otázku kompetence vnějších mocností k trestání vnitřních poměrů státu, který nikdy nevyvolal žádnou vnější agresi. Ti, kdož záměrně stavějí na rovinu hitlerovské Německo na jednu stranu a rozvrácenou Jugoslávii na druhou stranu, systematicky lžou. Jugoslávie byla nejméně od konce druhé světové války stát, který nepožadoval územní zisky a nenapadal jimi žádné sousedy tak, jak to činil Hitlerův lupičský Großdeutschland. Nejen historikové a sociologové by se měli pozastovat nad tím, jak je vůbec možné přičítat zaniklé Jugoslávii jakési vnější agresivity a v ní vinit z toho jakýsi Miloševičův fašismus, jak nám to namlouvá už léta západní, ponejvíce německá a rovněž jistá americká propaganda. V USA nejsou pouze jestřábové proti Jugoslávii, je tam též uměřená a objektivitu snažící se a o objektivitu se snažící vrstva společnosti. Války a vzájemné střety národností a sociálních skupin počítaje v to skupiny náboženské, lze dnes s téměř 99% jistotou označit za uměle a zvnějšku, zejména z určitých německých kruhů, vyvolané konflikty, které pak byly zvnějšku systematicky rozmíchávány a živeny hmotou i peněžní podporou válčících stran. V Titově Jugoslávii až do 80. let byly střety a konflikty toho druhu buď to žádné, nebo latentní, či minimální. Nenadarmo se v jistých částech dnes slavně samostatných zemí objevují nápisy typu Tito, vrať se. Pan Václav Havel, jako přední obhájce lidských práv, zejména vzdálených etnik, jako Tibeťanů, by měl snad zvážit, že rovná práva by měly mít též občané a obyvatelé nám blízkých slovanských zemí, které jsou od nás vzdáleny pár stovek kilometrů, s nimiž máme nejen společné kulturní kořeny a příbuzný jazyk, ale též mnoho mezníků v moderní historii, počínaje rokem 1918 a končí rokem 1968. Ovšem dnes v takzvaném novém světovém řádu jsou obrovské tlaky na to, aby všechny tyto svazky slovanských zemí byly zpřetrhány, atomizovány a naopak, aby jednotlivé slovanské státy byly poštvávány systematicky proti sobě. Avšak zpět k panu Havlovi. Jako legionáři se domníváme, že lidská práva nejsou nic selektivního, že platí stejně tak pro Němce, Rakušany, Maďary jako pro Čechy, Slováky, Poláky, Ukrajince, Rusy, Slovince, Chorvaty, Bulhary, Albánce, Makedonce, Černohorce, Kurdy, Araby, Libíce, Turky, Židy, Řeky, Armény, Gruzínce, Češence a tak dále a tak dále. Takže podle pana Havla Srbům a jejich dětem rozřezávaným na orgány v Kosovu neznámými pachateli lidská práva neplatí? Na ně musely být posílány bomby na civily, ženy a děti, které létaly po zásahu porodnice v Bělehradě i s postelemi? Máme za to, že pan humanista Havel obhajuje neobhajitelné. Bombardování Bělehradu, Nového Sadu a všech jugoslávských měst a míst nespůsobil žádný Milošovič. To způsobilo NATO, vyšlé z Atlantické charty. NATO, které mělo hájit demokracii a zejména lidská práva a lidské bezpečí. A co hájili její bombardéry? Vznik pastátu Kosovo? Vznik lažné države, jak Kosovo správně nazývají Srbové, své ukradené území, ukradené proti mezinárodnímu právu a dokonce proti rezoluci OSN? Vznik státu, kde srbské matky a ženy marně hledali své děti a manžely, kteří byli rozřezáváni na orgány a ty pak putovali do sanatorií různých magnátů? Kde jsou ti Albánci, kteří projevili sebemenší snahu o dorozumění se svými sousedy Srby? Byli sami trestáni? A toto vše se vydává za civilizovanou, normalizovanou společnost podle evropských kritérií práva a pořádku. Kdo pak to spouštěl ty hrůzy v Srbsku, na Kosovu, v Bosně a jinde? Byly to srbské ženy a děti? Byli to jen a jen Miloševičovi žoldáci, paravojenská soldateska, srbští vrahové a tak dále, jak jsou paušálně nazýváni v jistých západních médiích? Neřádili v Bosně od začátku války též žoldáci Usámy bin Ládina na muslimské straně? Údajně jich bin Ládin poskytl 20 tisíc. Kdo pak to řádil ve vesnicích kolem Srebrenice? Kdo pak to navýšil počty zabitých Chorvatů a myslimů ve Srebrenici z nějakých 6 tisíc obětí až na 70 tisíc obětí a nikdy to nikdo neopravil? Kolik srbských obětí u Srebrenice vlastně bylo? Byly to 4 tisíce, bylo to 5 tisíc, bylo to 6,5 tisíce obětí? A tyto srbské oběti, které byly zabity dříve, ne ty chorvatské a muslimské, nemají právo na veřejnou publicitu, na důstojné pohřby a na stejnou úctu? Poukazy a vyčítáním živých, mrtvých, všech jugoslávských konfliktů, pokud je nečiníme přesně, se ovšem nikam nedostaneme. A i když bychom dospěli k relativně přesným číslům, pak je to opět jen ukázka všeobecné válečné hrůzy, nikoli míra zavinění jednotlivých stran. Nelze zamlčovat oběti ani zločiny žádné strany konfliktu. Na druhé straně však nelze paušálně odsuzovat a démonizovat jednu stranu na úkor druhé. Nelze zamlčet ani zločiny ze strany srbské, ani z druhých stran. Avšak nelze je ani maximalizovat. Ovšem, lze zjistit příčiny konfliktu. Již dnes lze konstatovat, že zavinění válečných střetů Jugoslávii iniciovaly fašistické, šovinistické skupiny uvnitř jednotlivých zemí, podporované ze zámoří i z okolní Evropy. U zrodu těchto konfliktů pak stála systematická iniciativa jistých, převážně německých kruhů. Těch kruhů, které po desetiletí nenáviděli titovskou Jugoslávii. Těch kruhů, které po desetiletí usilovali o rozbití nenáviděné slovanské Jugoslávie. Těch kruhů, které spatřovali v rozbití Jugoslávie odplatu za rozbití starého Rakouska a za německou prohru druhé světové války. Těch kruhů, které po desetiletí jako protiváhu Jugoslávie podporovali Velkou Albánii a samostatnou Makedonii. Těch kruhů, které jako první mezinárodně uznali samostatné Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a především takzvané Kosovo. A konečně těch kruhů, které si přáli a přejí definitivně vyhnat slovanský a ruský vliv z balkánského prostoru. Světoznámý režisér a tvůrce Emir Kusturica natočil jeden film, kde aktér praví: fašista začal. Ano, je to přesně tak. Zločiny a rozbití Jugoslávie nezačal ani Slovinec, ani Chorvat, ani Srb, ale ani Černohorec, ani Makedonec, dokonce ani Albánec. Začal to fašista. Tak tento článek vyšel v roce 2011. A máme tady znovu otevřený dopis ex-prezidentovi Václavu Havlovi. Krátké připomenutí k 8. výročí pádu Bagdádu. Byl napsán 8. dubna roku 2011. Vážený pane Havle, den 9. duben se stal smutným datem v soudobých dějinách Iráku a jedním z mezníků jeho historie. Tento den, označovaný jako výročí okupace, padl Bagdád do rukou dobyvatelů a celá země přešla od hrůzné diktatury k hrůzné okupaci. Těžce zkoušený Irák se ani po 8 letech nemůže vymanit z následků ilegálního a barbarského činu. Často zmiňovaná spekulativní argumentace byl snad diktátorský režim Saddáma Husajna lepší než dnešní, neospravedlňuje vyhlášení války a nemůže nikoho zbavit historické, právní a morální odpovědnosti. Dnes probíhající lidové revoluce v arabských zemích navíc jasně dokazují, že se utlačované národy mohou vymanit z totalitních režimů vlastním přičiněním, a to bez bratrské invaze. Podívejme se na některé titulky životní reality v Novém Iráku a právě tak na dnešní politické zřízení, plod poválečného uspořádání. Více než milion nevinných padlých životů. Miliony vdov a sirotků bez domova. Miliony utečenců a uprchlíků. Statisíce sekulárně smýšlejících lidí, pronásledovaných nově nastoleným primitivním islámským řádem. Elita společnosti, intelektuálové, spisovatelé, lékaři, inženýři, umělci, herci, básníci, skladatelé, novináři, vysokoškolští učitelé, pedagogové, badatelé, vědecké kádry a další musela prchnout před reprezí nového islámského řádu do arabských a jiných zemí světa. Stovky tisíc terorizovaných křesťanů museli utéct též do ciziny, nevyjímaje vyznavače dalších náboženství kromě islámu. Stovky zavražděných novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků. Desítky tisíc lidí, včetně nezletilých, byli bez obvinění či řádného soudu zatčeny a jsou v žalářích vládních represivních struktur, které často podléhají vůli jednotlivých vládnoucích politických stran. Naprosté selhání v zajišťování základních životních podmínek, jako je pitná voda, elektrická energie, základní zdravotní péče, školství a doprava. Rozrůstání chudoby, nemoci, nezaměstnanosti a negramotnosti. Likvidace irácké sekulární společnosti ve prospěch nastolení pseudoteokratického islámského systému. Brutalita vůči bezbranným demonstrantům, potlačování svobody projevu, svobody shromažďování a práva na protest a zavedená praxe mučení internovaných a uvězněných. Všudy přítomná korupce ve vrcholném státním aparátu, vytunelování veřejných financí a absolutní privilegia vládnoucí oligarchie. Nekompetentní a skorumpovaný režim s doktrínou sektářství a s politikou rozporcování státního aparátu a státních financí a mnoho dalších. Vážený pane Havle, dovolujeme si vás v otázce Iráku znovu vyzvat k veřejné nápravě vlastního postoje, který jste zaujal v době příprav na invazi. Ve jménu humanismu a principu vyšších hodnot pro vlastní historický kredit a pro morální odpovědnost je nezbytné se jasně vyjádřit, byť dodatečně, k tehdejšímu vašemu irelevantnímu postoji. Jsme přesvědčeni, že ještě nevypršel čas distancovat se od invaze do Iráku, od tohoto válečného dobrodružství bývalé americké administrativy. Nadešel však čas omluvit se iráckému lidu za nevinné oběti, za nelidské strádání a utrpení, které sebou přinesla válka, jejíž následky prožívá žalostně irácký lid dodnes. S úctou inženýr Faisal Ismail, kandidát věd, předseda Česko-iráckého sdružení v Praze 8. dubna 2011. Já se nepamatuju, vážení posluchači, že by se Václav Havel iráckému lidu někdy omluvil, stejně tak, jak se neomluvil i dalším rozbombardovaným a v podstatě zničeným státům jeho velkých kamarádičků Spojených států. Tak a máme tady další článek, jmenuje se to Další chyba humanitárního bombardéra Havla. Poslanci intervence v Libyi. Autor Petr Mašek, napsáno 7.3.2011. Vojenský zásah v Libyi, jak o něm hovoří Václav Havel, by prý byl nebezpečnou chybou. Stanovisko ex-prezidenta požadujícího vojenskou intervenci v případě pokračování občanské války většinou sjednocuje české poslance. Oslovení zákonodárci připouštějí vytvoření leteckého deštníku, krýcího povstalce před útoky Kadáfího bombardérů, přímou vojenskou intervenci ale nikoliv. Osobně jsem ho měl za komického klauna, vlastně celý svět ho měl za podivinského šaška. A celý svět se mýlil. Ukázalo se, že je to šílený zločinec. Naznačuje své pochybení při analýze libyjského vůdce český ex-prezident Václav Havel. Požaduje v případě pokračování bojů Kadáfího vojáků proti povstalcům vojenskou intervenci mezinárodních sil. Svým postojem ale vyvolal reakci svého nástupce Václava Klause. Ten při křtu své knihy Rok 8. uvedl, že s Havlem nesouhlasí v mnoha věcech. Nejfatálněji jsem s ním nesouhlasil, když chtěl bombardovat Bělehrad. Nesouhlasím s ním ani v této věci, nechal se slyšet prezident Klaus. A není jediným, kdo Havlovi opakuje jeho legendární termín humanitární bombardování. Ačkoliv konkrétně toto slovní spojení Havel ve skutečnosti nepoužil. Domnívám se, že během zásadu NATO na Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat. Nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární. To, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů, prohlásil přesně Havel ve své památné řeči z roku 1999. Tak, čtvrt století od posledního bombardování. Zkušenosti z Iráku by měla našeho humanitárního bombardéra minimálně varovat. Bylo by to stejné, legitimizovalo by to Kadáfího v očích Libýců, připomíná europoslanec KSČM Miroslav Ransdorf, možné rozhořčení libýských občanů při jakékoliv zmínce o vojenské intervenci za účasti Západu. Letadla s výsostnými znaky USA by se totiž nad libyjské území vrátila takřka přesně po čtvrt století. 15. a 16. dubna 1986 provedlo americké letectvo sérii náletů jako odvetu za libyjský bombový atentát na americké vojáky popíjející v jednom ze západomerlínských barů. Libyjská odpověď na dubnový letecký útok proběhla také ve vzduchu. Obětí byli pasažéři a osádka letu Penem 103 a 11 obyvatel skotského městečka Lockerbie. Kdo je ten hodný a kdo zlý? Na nebezpečí legitimizace Kadáfího v případě vojenské intervence upozorňují všichni oslovení politici. Velmi nerozumný nápad. Vojenský zásah je to nejhorší, co můžeme v současné situaci provést. Je to munice pro Kadáfího. Navíc ani dost přesně nevíme, kdo je tam Mirkem Dušínem a kdo dlouhým bydlem. Kadáfi je samozřejmě diktátor, ale kdo je opozice stojící proti němu? Ptá se v rozhovoru pro Parlamentní listy CZ zahraničně bezpečnostní expert ODS Jan Vidím. A jedním dechem upozorňuje, že i kdyby Aliance začala chřestit zbraněmi, v reválu už tak akceschopná není. Jsme v Iráku, jsme v Afganistánu. Kde vezmeme další vojáky na případnou invazi do Libye? A jak to vlastně provedeme? Málo kdo si uvědomuje, že technicky je nemáme kudy do Libye dostat. Klasická invaze z moře by pak znamenala velké ztráty, varuje poslanec s tím, že přímou intervenci cizích armád zřejmě nechce ani libýská opozice. Vidím mu stranický kolega, europoslanec Jan Zahradil, ale požaduje od zemí EU a NATO jasné a konečné stanovisko, na čí straně vlastně stojí. Je to boj mezi Kadáfím a povstalci. Pokud vyloučíme přímou intervenci, tak určitou formou vojenské pomoci bychom se měli na stranu povstalců postavit. Taková jednání už možná probíhají. Mohly by proběhnout dodávky techniky a podobně. Mínil, Zahradil. Čisté nebe nad bojištěm. Podle posledních zpráv ze země by se povstalcům asi nejvíce hodili protiletadlové zbraně. angažmá Kadáfího letectva, podporujícího postup vládních jednotek, je zjevně pro výsledek bojů a především počet obětí naprosto zásadní. Vyhlášení bezletové zóny nad libijským územím je tak zbožným přáním povstalců, kteří se s požadavkem již obrátili na Radu bezpečnosti OSN. Jenže její vyhlášení je jen málo pravděpodobné. Takový nápad se nelíbí ani Rusku, ani Číně a v rámci NATO je proti Turecko. Bezletová zóna by měla být bezesporu vyhlášena co nejdříve, říká poslanec Vidím. Podle posledních informací prosakujících z území držících povstalci je už dnes ale situace tak kritická, že zaznívají i žádosti o přímou leteckou podporu, jinými slovy, bombardování útočících Kadáfího jednotek. My ale nemáme přesné informace, co se tam děje, a nebudeme je mít dříve, než je dodají pozorovatelé Evropské unie a OSN, upozorňuje poslanec Věcí veřejní Viktor Paggio. I on je toho názoru, že jakákoliv vláda vznikla s podporou zahraničí, by byla vnímána jako proamerická, což je voda na mlýn pro radikální islamisty. Máme tady podtitulek Nesedět s rukama v klíně. Podle šéfa braně bezpečnostního výboru sněmovny Františka Bublana by ale bylo chybou sedět rukama v klíně. S otevřeným zásahem bych asi váhal, máme zatím jen kusé informace. Václava Havla ale svým způsobem chápu. Jeho postoj je ovlivněn humanismem a přesvědčením, že útok na Kadáfího jednotky sice přinese oběti, ale mnohem méně, než když Západ nezasáhne. Nechat tu válku běžet bez vměšování, to znamená zničenou Libyi a mimo jiné i obrovskou vlnu uprchlíků, se kterou si budeme muset poradit. Varuje pro server Parlamentní listy CZ Bublan. Některé politiky ale nenechávají chladnými Havlovy dřívější postoje k akcím NATO či samotných USA, ke kterým ex-prezident zatím vždy zaujal kladné stanovisko. Kromě zmíněného humanitárního bombardování Jugoslávie jde o Havlův podpis pod dokumentem, v němž 8 evropských státníků v lednu 2003 podpořilo americkou invazi do Iráku či dřívější Havlova podpora akce v Afganistánu. Ale není sociální demokrat jako sociální demokrat. Nejen Bublan, ale i Lubomír Zaorálek varuje před čekáním a pasivitou. Zásah je nemožný bez mandátu OSN. Nemůžeme riskovat, že se podobné kroky obrátí proti nám. Aktivní ale musíme být, včetně humanitárních akcí, žádá místopředseda sněmovny a zahraniční expert ČSSD Zaorálek. Po kritici a stíhačky Made in France. Na rozdíl od převážně váhajících poslanců má na věc vcelku jasný názor politolog Rudolf Kučera. Havla naprosto chápe. Veškerá jeho podpora, včetně toho, pro co se vžil termín humanitární bombardování, je projevem Havlova ryzího humanismu. Kosovo, Irák, Afganistán, tam všude k jeho výrokům vedla myšlenka, že mezinárodní společenství má zasáhnout všude, kde dochází k násilí. On to chápe tak, že žádný režim nemá právo masakrovat civilisty. A já plně chápu Havla, říká pro Parlamentní listy Kučera. Známý český politolog pak tvrdě kritizuje především Evropu v čele s Francií za pokrytectví, se kterým se staví k libijskému problému. Z toho je silně cítit fakt, že především pro Francii byl Kadáfího režim dobrým obchodním partnerem. Francie je takovým komplicem diktátorských režimů. Znám spoustu Afričanů, kteří nesnáší francouzské prezidenty, napadá prý Kučeru při pohledu na fotografie Kadáfího letounů typu Mirage, které jsou samozřejmě francouzské provenience. Nesouhlasí také s názorem, že by Libyjci v případě vojenské intervence výrazně protestovali. Dnešní vojenské technologie umožňují chirurgicky přesné zásahy. vyřazení libyjských letišť, muničních skladů, ba dokonce Kadáfího těžké techniky, není technickým problémem, upozorňoval politolog Kučera. Tak vážení posluchači, a já bych k tomuto článku dodal jenom jednu záležitost. Sledovali jste přesně, poslouchali jste přesně, co se v tom textu uvádělo? V Libyi začalo totiž přesně to, přesně tentýž scénář, který Spojené státy používají ve všech státech, které chtějí rozvrátit, zničit, rozbít a ovládnout za cenu statisíců a milionů obětí. Nezáleží jim na životech. Záleží jim na rozbití fungujících států. Podívejme se, jak to dopadlo v Libyi. Tady varovali tehdejší politici před miliony uprchlíků. Podívejte se, odkud chodí nejvíc uprchlíků právě z Libye. A proamerická vláda v Libyi teď odmítla návrh, aby se na území Libye vytvořili dotované světem, to znamená OSN a Evropskou unii, dotované tábory pro uprchlíky tak, aby se nemuseli dostávat přes moře do Evropy. Libye to odmítla. No samozřejmě, protože to přece není v plánu. Podívejme se na současný Jemen. V Jemenu se válčí, jsou tam 10 000 obětí. A jak se vzniklo? No samozřejmě, pátá kolona, povstalci. A tam se rozpoutali válku. A co Ukrajina? Opět stejný scénář. Stálo to ubohých 5 miliard nehodnotných dolarů vytištěních někde ve Fedu. A na Ukrajině padl demokraticky zvolený prezident. Vlády se ujal americký občan a nohsled Porošenko. Jmenoval si vládu, která je ze 3/4 tvořená z občanů cizích zemí než Ukrajiny. Mají 2 občanství. Především americké, německé, ale i švýcarské tam je. A následovalo co? Rozvrat Ukrajiny. Začala genocida etnických Rusů na východě Ukrajiny, v Luhansku a v Doněcku. Takže se začali tam ti lidé naštěstí bránit. Měli čím, na rozdíl od nás, od Čechů, protože my už se bránit nemáme čím. Tady v Česku už zbraně a munice nejsou. Ty už ministr herectví Stropnický a další z vlasti zráci stačili vyvést, odvést a munici potom kamuflovali tím směšným výbuchem muničního skladu ve Vrběticích. Podle expertů, vojenských expertů, se kterými jsem hovořil, kdyby tam bylo tolik té munice, jak se tam uvádělo, tak by ta vesnice, ty Vrbětice a ještě jedna nebo dvě další byly srovnaný se zemí. Tolik tam bylo té munice. Takže když se tam nainstaloval ten umělý výbuch, který bohužel tu kamufláž zaplatili 2 lidé životem, protože byli ve špatnou chvíli na špatném místě, tak si myslí, že to lidé nevědí. My tady nemáme zbraně, nemáme munici. A v tom Luhansku a Doněcku tam naštěstí se ty lidé mohli bránit. Podívejme se, co pátá kolona udělala s nejšťastnější zemí světa. Ano, vážení, mluvím o Venezuele. Za prezidenta Hugo Cháveze byla mezinárodní organizací UNICEF vyhodnocena před lety Venezuela jako nejšťastnější země světa. Pro vysvětlení, byla to země, kde se lidé v největší míře dotazováním cítili šťastní. Na 3. místě se tehdy umístila Kuba. všechny západní země tehdy, a to jsme ještě tady vůbec neměli ani ponětí o nějaké imigrantské vlně, všechny západní země se umístily až pod nimi. A co se stalo ve Venezuele? Pátá kolona, americkými dolary zaplacení, revolucionáři, nevysvětlitelná smrt prezidenta Hugo Cháveze, zmanipulované volby, a dnes je Venezuela rozvrácená, trpící hladomorem tak, že tam je dovozové embargo a lidé a vláda musí otvírat hranice, aby si lidé mohli nakoupit ve vedlejších státech, třeba Bolívii. To je dílo Spojených států. To je dílo NATO. A právě tady u nás se NATO opět začíná zajímat vzhledem k vznikajícímu napětí a přípravě z americké strany napadení Ruské federace. Opět chtějí tady u nás budovat ten protiruský radar. No, ono se jim to hodí, protože kdyby Rusové poslali rakety na Ameriku, tak my jsme kousek od jejich hranic, tak ten radar by to zachytil a oni by měli čas stavět ten jejich slavný protiraketový deštník. Jenomže pokud by těch raket vlítlo najednou hodně, tak ten deštník nepomůže, ale to oni vědí taky. Takže toto vše, vážení posluchači, je současná Amerika, současné NATO. A my se můžeme těšit na další pořad Občan Havel, protože tam přečtu kompletní pořad Václava, teda kompletní projev, pardon, kompletní projev Václava Havla v roce 1989. A srovnáme příští pořadu ten jeho projev z roku 89 s tím, jak se choval potom a s tím, jak Československo vůbec celé dopadlo. Ale to, vážení, až příště, protože teď musím se připravit, za 10 minut bude pořad komentované zprávy Soni Zikmundové a já musím tady odstranit počítač a připravit druhé vysílací místo. Takže, a taky si potřebuju trochu odpočinout a napít se, protože dvě hodiny hovoření jsou dvě hodiny hovoření. Takže my si teď dáme znova písničku Markétka od Marie Rotrové a další, a zhruba kolem 20. hodiny se můžete těšit na komentované zprávy Soni Zikmundové.
smála, já zůstala němá stát. Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srstvný čbán už to vzej. Přejím tu zábavu, hoď smutky za hlavu, dej na nás, dej na nás, dej. Pojď s námi Markétko, říkají Markétko,
ta-da.